väsähtää.
Koska toi on rouva mustarastas. Se on tuolla jossain pusikossa se pikkunen. Ihan hauskaa.
Shhh, ettei se pelästy.
Täältä sovintovaarasta on todella hyvä näkymä. Jos nyt katsot tuonne pohjoiseen päin, niin pilvet heijastaa tuohon järven pintaan nyt todella hyvin. Nyt on se hetki, jolloin kannattaa ottaa muutama kuva. Siinä on nimittäin nuo saarten varjot tulee tuohon aika kivasti ja sitten nuo erottuu nuo rannat tuolta. Nyt tulee hyvä valo. Aina kun kuvaa tällaista niin kuin järvimaisemaakin, niin silloin on hyvä, että siellä on niitä pilviä tuolla taivaalla, koska se antaa kuvalle syvyyttä. Ja kun ne pilvet heijastuu tuosta järven pinnasta, niin siitä tulee todella, todella kivan näköisiä kuvia. Tuommoisen ison järvimaiseman kuvaaminen. Mun mielestäni siinä on vain niin kuin, että se panoraamakuvassa toimii, jos se kuvataan tuolta vedenpinnan tasolta, taikka sitten se kuvataan täältä ylhäältä päin. Niin silloin se näyttää kaikkein parhaimmalta. Tuo Ukonsaari, joka tuolta näkyy, se on nyt oikein hyvin, nuo pilvien varjot tulee siihen mukavasti. Minusta tuntuu, että tästä saatiin ihan mukava kuvakin, ihan käyttökuva.
Sadunhohtoinen jollain tavalla.
Joo, toivottavasti. Tähän menee monta kertaa niin, että silloin kun haluaa saada hyvän kuvan, niin pitää valita ensin hyvä kuvauspaikka. Siihen pitää tavallaan valmistautua etukäteen. Tiedetään, että mistä suunnasta aurinko laskee, nousee, minkälainen sää tulee. Pitää katsoa sieltä tietokoneelta, että minkälainen sääennuste on. Sitten valitaan se paikka, joka yleensä on jo tuttu paikka. Koska ne tutut paikat, nekin on aina erilaisia, eri päivinä, eri vuoden aikoina. Ja tietyt valot tulee, niin sieltä löytyy aina jotain uutta. Ja siitä se hyvä kuva muodostuu sitten kokemuksen ja näkemyksen perusteella yhä uudelleen ja uudelleen. Varsinkin tämmöinen järvimaisema, niin se muuttuu alati ja koko ajan.
On paljon luontovalokuvaajia, joilla on kytkentä matkailuun ja matkailun markkinointiin, ja itsekin olet tehnyt sillä saralla töitä. Minkälaisia perusedellytyksiä tämä yhteistyö vaatii?
No kyllä se tietenkin, että totta kai sitten tässä vuosien varrella on niin kuin täällä tullut näitä paikallisia matkailuyrittäjiä, sanotaan kunta, Inarin kunta, ja Saariselältä yrityksiä, ja oikeastaan sitten on vielä tätä kautta matkailuun liittyen on sitten mainostoimistot, jotka tekee näille yrityksille, ihan voi sanoa ympäri Suomeakin näitä. Niin heiltä tulee sitten, he haluavat niihin kuviin tietysti kauniita kuvia. Kauniita kuviahan me kaikki pyritään ainakin osaksi ottamaan. Tietysti siinä pitää olla tiettyjä elementtejä. Ei ehkä tänä päivänä enää niin paljon sitä, että se poro on siinä ja se Lapin pukuun pukeutunut ihminen, joka ajaa, vaan se pitää olla tuommoista aika aitoa ja rehellistä kuvaa. Ja kyllähän nämä matkailuyrittäjät tarvii niitä, ja koska nekin elää niin hektistä aikaa tänä päivänä, niin ne vaihtaa kotisivuilleen oikeastaan koko ajan niitä kuvia, koska sillä lailla ne säilyttää sen kuvien tai sivujen katselijan mielenkiinnon. Eli sieltä löytyy aina jotain uutta ja aina jotain ihmeellistä. Ja sen voisi sanoa nyt, että tänä päivänä ehkä omalle kohdalle johtuen ehkä siitä, että mä kuvaan mielelläni tuommoista aitoa erämaista luontoa, niin niille kuville on tänä päivänä kyllä enemmän kysyntää. Johtuu lähinnä siitä, että tuolta Keski-Euroopasta ja Aasiasta tulee aika paljon matkailijoita, jotka kaipaa nimenomaan tuommoista rauhallisuutta ja sitä kaunista luontoa, tunturimaisemaa, järvimaisemaa, auringonlaskuja. Ja mikä nyt on kaikkein eniten työllistää täällä kaiken näköistä valokuvatoimintaa ja matkailua, niin on tämä revontulijuttu. Että sehän on todella kova juttu tänä päivänä ja ollut jo muutaman vuoden ajan.
Matkailumarkkinointiin tarkoitetuissa kuvissa, niin voiko ajatella, että on jotain semmoisia perustavanlaatuisia sääntöjä, joita tulee noudattaa aiheissa tai sommittelussa tai ylipäätänsä koko siinä estetiikassa?
No kyllähän siinä tietysti, niin kuin mä tuossa äskenkin sanoin, niin siinä tämmöinen puhdas, koskematon luonto on se, mikä on niin kuin semmoinen, mitä niissä kaivataan. Ja tietysti sitten tunturit, ne on aina kauniita, ruska, värikkäät kuvat. joku joki, joka virtaa siellä aamu sumussa tai tällaisessa, niin kyllä nämä on semmoisia elementtejä, joita niihin kaivataan. Ja tietysti jos siellä se joku vaeltaja on, istuu siellä jossakin tunturin päällä tai siellä kosken rannalla, katselee sinne vähän etäisyyteen. Aina se luo semmoista elementtiä, joka tuntuu, että se toimii aika hyvin näissä kuvissa.
Siellä on merikotka.
Joo, meitä on tullut merikotka tervehtimään nyt tähän Sovintovaaran yläpuolelle. Kauniisti siellä liitelee ja etsii jotakin ruokaa varmaan tuolta Ukonjärveltä. Ehkä siellä on joku kalastaja, joka mahdollisesti on nyt sitten perkaamassa kaloja tai jotain tällaista. Että näitä merikotkia on täällä näkynyt tänäkin vuonna jo ehkä enenevissä määrin, voi sanoa.
Olipa hyvä tuuri meillä.
Joo, tämmöinen tuuri joskus koettaa. Että kyllä täällä näitä sanotaan niin kuin näitä petolintujakin näkee. Piekanahan on hyvin tyypillinen, mutta ne alkaa jo olla vähenemään tähän aikaan. Ja kotka näkyy aina silloin tällöin, mutta kyllä tämä oli iloinen. Näkyy, kun se tuolla sinistä taivasta. Täällä on ilma nyt semmoinen, että sadepilvet on väistymässä ja sininen taivas värjää kauniisti tuota Ukonjärven pintaa tuolla. Että sää hemmottelee meitä.
Ja ruska on alkamassa.
Joo, ruska on se, että se tietää nyt, että kuvaajalla alkaa kiireet. Näyttää tuolla tunturilla, että maaruskakin tulee aika hyväksi, eli silloin tunturit on kaikkein kauneimmillaan. Että saa nähdä, ennusteet on hyvät.
Taiteen tohtori Juha Suompää, luontokuva ja matkailu.
Ne liittyvät kyllä yhteen nykyään. Eräänlaista virtuaalimatkailua tietysti luontokuvaus on ollut aina. On kuvia katselemalla voinut haaveilla jostain toisista paikoista. Mutta tänä päivänä niin luontokuvan ansaintalogiikkahan on muuttunut rajusti. Hyvä kysymys ylipäätään on jo se, että kuka se luontokuvaaja tai mitä se luontokuvaaja ammattimaisuus esimerkiksi tänä päivänä on. Kun jos ajatellaan luontokuvaajan ansaintalogiikkaa, niin ennen vanhaa 80-luvulla kalenterit, postikortit, kirjat ja lehtiin myydyt kuvat riitti tuomaan jonkinlaisen elinkeinon luontokuvaaja ammattilaiselle. Mutta tänä päivänä niin kuvien helppo saatavuus on pudottanut yksittäisten kuvien myyntihintoja. Kalenterit ja postikortit ei ole siinä määrin isossa roolissa kuin ennen vanhaan. Luontokuvaajat yhdistää tänä päivänä hybridimäisesti ihan uusia toimenkuvia siihen luontokuvaajuuteen. Luontokuvaajuus tänä päivänä on enemmänkin semmoinen leima tai brändi, semmoinen symbolinen pääoma, että on osannut ottaa luontokuvia, niin on yhdistettävissä moniin muihin ammatteihin, kuten esimerkiksi matkailuyrittämiseen, joka näyttäytyykin tänä päivänä aika keskeisellä tavalla olevan suuressa osassa sitä luontokuvausta, luontokuvayrittäjyyttäkin. Mutta myös muut ammatit, jos olet biologi, niin kyllä luontokuvaus on yksi selkeä osa-alue siinä, hyvinkin luontevasti yhdistettävissä tutkimusraporttien kuvaamiseen ja visuaalisiin esitystapoihin ja niin edelleen. Luontokuvaus ja matkailu, siinä on se tulevaisuuden luontokuvauksen keskeinen ansaintamalli.
Luontovalokuvaaja Esa Mälkönen, mikä sinun mielestäsi suomalaisessa luonnossa on arvokkainta valokuvata?
No varmaan se on valo kuitenkin, että suomalainen valo on erilaista. Siinä mielessä, kun matalalta tuleva aurinko, olisi sitten nouseva tai laskeva, niin luo semmoisen oman tunteensa. Ja sitten pitkät kesät ja kesäyön valot, niin ne erottaa Suomen niin kuin tuosta keskieurooppalaisesta maailmasta.
Millä tavalla tätä hyödynnetään esimerkiksi matkailumarkkinoinnissa?
Kyllä tietysti suomalaisissa matkailumainoksista monesti näkee kauniita luontokuvia. Ja osin se on täysin tottakin, koska jos vertaa muuhun maailmaan, niin onhan tämä ainutlaatuista. Ja siinä mielessä niin ihan oikein, että käytetään niitä hienoja, eksoottisiakin kuvia joissakin tapauksissa. Vaikka esimerkiksi karhunniaa niin harva pystyy Suomessa näkemään, taikka edes laulujoutsenta läheltä, vaikka se on yleistynyt nyt hurjasti.
Eikö sanoa niin, että se puhtaus ja kauneus, jos ajatellaan vaikka Lapin kuvia, niin tottahan se on. Eikö siellä hengitetä Euroopan puhtainta ilmaa?
No kyllä, Lappi on ihan oma eksotiikkansa ja jos ajattelee suomalaisia kuvaajia. Sitten kun ensimmäisen kerran menee Lappiin, niin useimmat ihastuvat, että tämä ihan toista. Horisontti näkyy tuolla ja niin edelleen, niin tuo aivan erilaisen tunteen.
Minkälaisista palasista luontovalokuvaajan leipä koostuu?
Tänä päivänä hyvin pienistä puroista, erilaisista lähteistä. Useimmilla tai käytännössä lähes kaikilla niin ammattimaisista luontoa kuvaavilla on joku toinen homma, mistä se tehtävä tulee. Se voi olla ihan luontokuvaukseen liittyvä, vaikka karhukojun pitäminen tai vastaava, mutta joku muu lähde kuin pelkkä kuvien myynti. Jos on taitava kirjoittaja, niin sitten kirjoittaa paljon ja niin edelleen.
Niin ja esimerkiksi tutkijallehan se on arvokas väline, että osaa kuvata.
Kyllä, sitä voi hyödyntää niissä omissa tutkielmissa ja ennen kaikkea, jos haluaa ulos sitten jonkun muun kuin perheen tieteellisen julkaisun, niin on aivan eri mahdollisuudet, jos on myös itse kuvannut niitä. Oli se sitten mikroskooppikuvausta tai mitä tahansa luontokuvausta.
Minkälaisiin suuntiin itse olet joutunut venymään tässä asiassa?
No tietysti mä toimin yrittäjänä lemmikkitarvikealalla, niin se on se päätyö, josta se leipä on varsinaisesti tullut, mutta esimerkiksi tällä hetkellä niin kyllä kuvakuminilla on merkitystä, mutta suurempi merkitys on sillä, että on luontokuvalehden päätoimittaja osa-aikaisesti ja niin edelleen. Ja samalla lailla niin useimmilla muilla on joku muu turva. Joillakin se on pelkästään vaimo, mutta kuitenkin joku, joka tuo rahaa sinne kotitalouteen.
Voiko ajatella niin, että se voi joskus olla myös mies?
No joo, teoriassa on Suomessa muutama nainen, jotka elättää perhettä kuvaamalla.
Valokuvaaja Jaana Kotamäki.
Pidän itseäni maailman huonoimpana itsensä markkinoijana. Ja sehän on monelle, että jos on vähänkin taiteilijasielu, niin se on se vaikein. Mutta siihen pitäisi panostaa, mutta se on itselle niin vierasta. Mutta kuitenkin sen verran on aina mielessä se, että pitää myöskin hiukan ajatella kaupallisestikin, vaikka se olisi kuin itsellä vierasta, niin kun lähtee sinne luontoon ja miettii niitä juttuja ja haluaa kuvata vähän sieltä taiteellisemmalta kantilta, niin sitten aina kuitenkin joku muistuttaa itseään, että nyt otat sitten myöskin vähän, että jos joku taho haluaa niitä kuvia, niin sitten ottaa, että joka kerta samasta tilanteesta myös ihan ne peruskuvat, niin niitä voi kuitenkin tarvia, niitä kysytään, että se on aika tärkeä.
Miten markkinointi ja myynti käyttää luontovalokuvaa tänä päivänä hyväkseen?
Nyt varmaan kun taas tämmöiset pehmeätkin arvot tulee yhä enemmän, niin kun yritykset haluaa tätä kaikkea suomalaista kauneutta viedä ulkomaille ja muuta, niin itsellä on tämmöinen kokemus, että Lundia halusi viedä tämän oman tuotteensa hyllykön ihan suoraan luonnon keskelle. Ja siihen ei liittynyt mitään kuvan manipulointia, vaan ihan täysin luonnon tilassa niin haluttiin, että joku metsän eläin tulee sen hyllyn lähelle ja olin sitten kuvaamassa Kylmäkoskella peuroja niin, että tuosta piilokojusta, että siellä oli keskellä talvista metsää tämmöinen Lundian kaunis hyllykkö. Ja mikä sen suomalaisempaa, kun ajattelee, että siellä on se kaunis hylly Suomessa valmistettu ja sitten peurat tulee ihan oma-aloitteisesti siihen nuhkiin sitä hyllyä. Ja ne oli tosi uteliaita, että ne kurkki sieltä hyllyn välistä ja ihan kaikkea, ja he on käyttänyt niitä kuvia sitten tuolla ulkomaisessa markkinoinnissa ja näissä suomalaisissakin lehdissä. Ja, että se oli itselle ihan mieletön kokemus, että se oli todella mieleenpainuva. Tämän tyyppiset kuvat, niin eihän ne synny helposti, että se vaati niin kuin monen päivän valmistelut, että sitten mihin se hylly sijoitetaan ja piti etukäteen miettiä, että on kaikki niin kuin kohdalla, että sitten jos nämä metsäeläimet saapuukin, niin, ja sehän ei ole koskaan varmaa, koska se oli säännöllinen ruokinta näille peuroille, ja yhtäkkiä siellä oli joku vieras esine, niin kyllähän ne on niin kuin aivan hämmästyneet. Et siinä piti pari päivää odottaa, että ne tottuu siihen hyllyyn, ennen kuin vasta niin kuin saattoi kuvitella, että ne tulisi siihen hyllyn lähellekään. Ja sitten piti tietysti sääolosuhteet olla suotuisat, että piti useampana päivänä, että siinä sattui sitten niinku lumisadetta ja auringonpaistetta ja sinistä hetkeä ja kaikkea. Että ei ne ihan helposti synny ne kuvat. Siinä on luonnon armoilla kuitenkin.
Taiteen tohtori Juha Suompää, Millä tavoin politiikassa voidaan hyödyntää luontovalokuvaa?
Kyllähän ajatellaan luontokuvan poliittisia mahdollisuuksia, niin nehän näkyy aina hyvin vaalien alla. Aikoinaan kun väitöskirjaa tein, niin silloin tuli tarkasteltua, ei nyt suoraan vaalimainontaa, mutta ylipäätään niin kuin miten mielikuvamarkkinointia tehdään mainosmaailmassa ylipäätään, niin kyllähän käytännössä sellaiset tahot, yritykset tai ideologiset intressit, niin joilla on suuria riskejä tulla kritisoiduksi siitä, että tullaan tuotantoa rakentaessa niin saastuttaneeksi tai muuttaneeksi ympäristöä haitallisilla tavoilla tai poliittiset päämäärät on niin eksploitatiivisia, että kritiikki on enemmän kuin todennäköistä siitä näkökulmasta, että tuollaiset poliittiset ratkaisut voi vaarantaa meidän tulevaisuuden ja ympäristön niin kuin elinvoimaisuuden, niin tällaisilla tahoilla on perinteisesti ollut aina kaikkein suurin intressi siistiä ja kiillottaa sitä yrityskuvaa tai ideologista mielikuvaa. Luontokonstruktio on yleensä aika positiivinen lähtökohtaisesti silloin, jos se on sellainen luontokuvamaisen neutraalin kaunis, ja sitä voi kyllä liittää automainoksista poliittisiin agendoihin ihan sujuvasti laidasta laitaan, että luontokuva tässä mielessä vähän niin kuin raha, että se kelpaa kyllä ihan mihin tahansa. Että.
Umpa upeat ukkospilvet, kohta räsähtää. Shhh, ettei se pelästy.